7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii dominicale Punct și de la capăt. Astăzi discutăm cu invitații mei despre lecțiile ce s-ar cuveni învățate din mineriadele românești, prima dintre acestea producându-se în urmă cu 20 de ani. Termenul mineriad a devenit unul consacrat. Vă puteți convinge accesând Dex-ul de pe internet și ar fi să însemne anihilarea în forță a celor incomozi cu sprijinul suporterilor justițiari, adică a minerilor din Valea Jiului, care, prin definiție, ar fi fost trezoreria moralității, potrivit concepțiilor de epocă. În căutarea de noțiuni înrodite am ajuns, păstrând proporțiile, pe ramificația legii lui Lynch, de unde provine noțiunea de linșare. O altă ramificație de internet m-a ghidat spre mișcarea Nash din Rusia, care i-a condamnat pe adversarii lui Putin, iar acum sprijină zgomotos tandemul Putin-Medvedev. Dacă există sau nu echivalente în Moldova, vă las să vă gândiți domniile voastre. Între timp să ascultăm știrile pe care le prezintă de la Praga Oana Serafim.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Elena Dobrovițcaia, tânăra reținută de miliția tiraspoleană, miercuri a fost eliberată, a anunțat pentru Jurnal Mede președintele Promolex Ion Manole. Potrivit sursei citate, fata a confirmat că a fost reținută de miliția din Tighina pentru ca astfel să fie forțată mama ei să revină de la Chișinău în regiunea transnistreană. Ion Manole a mai spus și că se teme că Ilie Cazac, tânărul reținut în luna martie de miliția transnistreană și acuzat de înaltă trădare și spionaj, s-ar putea să nu mai fie în viață. Părinții acestuia au declanșat săptămâna trecută greva foamei în fața ambasadei Federației Ruse de la Chișinău, cerând să li se permită să-și vadă fiul și cerând sprijinul Rusiei pentru eliberarea fiului lor. În evidența Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt înregistrate 3761 de locuri de muncă libere, info.mede. Potrivit sursei citate, pentru cei cu studii superioare și medii ar fi disponibile 1108 locuri de muncă. Cele mai multe oferte sunt în Chișinău, urmează Bălți, Dubăsari, Orhei și Ungheni. Pe plan internațional, în Kirghizistan, la Oș, armata a început să dea la o parte baricadele ridicate de locuitorii uzbeci din oraș, pentru a le proteja cartierele și locuințele după ciocnirile violente interetnice din ultimele zile, soldate cu sute de morți, mii de răniți și sute de mii de refugiați. Corespondenții noștri relatează că în unele părți din oraș, locuitorii uzbeci ajută la înlăturarea baricadelor și că situația în oraș este relativ calmă. Starea de urgență a fost prelungită în Oș până vineri 25 iunie. În Polonia se desfășoară alegeri prezidențiale. Principalii candidați sunt președintele Parlamentului de la Varșovia, Bronislav Komorowski și Jarosław Kaczynski, fratele geamăn al fostului președinte care a murit în tragicul accident de la Smolensk din luna aprilie. Sondajele de opinie îl plasează drept favorit pe Komorowski. Dacă niciunul dintre candidați nu va obține peste 50% din voturi, al doilea tur de scrutin este anunțat pentru 4 iulie. Mandatul președintelui Poloniei este de 5 ani. În Kazahstan, o explozie la o mină de cupru în cursul zilei s-a soldat cu moartea a 3 mineri. Explozia a avut loc la mina Stepnoi, din localitatea Satpaev, din regiunea Karaganda. Autoritățile au anunțat că au lansat o investigație. Unul din liderii opoziției din Iran, Mehdi Karoubi, a anunțat că va continua lupta împotriva falsificării voturilor din alegerile prezidențiale de anul trecut din Iran, alegeri soldate cu victoria lui Mahmoud Ahmadinejad. Într-o scrisoare deschisă postată pe un site internet, Karoubi îl critică pe liderul spiritual religios al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, și acuză autoritățile de la Teheran că i-au întemnițat pe protestatarii de acum un an și că au umplut cimitirele de morți cu cei care au protestat față de fraudarea alegerilor. Mesajul său vine la un an de la moartea tinerei Neda Aga Soltan, împușcată în timpul protestelor de anul trecut și a cărei moarte înregistrată video a făcut înconjurul lumii. Amnesty International a cerut autorităților de la Teheran să-l aducă în fața justiției pe ucigașul fetei. Iranul a anunțat că l-a spânzurat pe liderul unui important grup sunit insurgent, Abdul Malik Righi. Acesta a fost capturat în luna februarie într-un avion care urmea să meargă din Dubai în Kirghizistan. Autoritățile iraniene acuză grupul sunit care avea legături cu serviciile de informații din Statele Unite. Președintele Franței Nicolas Sarkozy a declarat ieri la Sankt Petersburg, unde a participat la Forumul Economic Internațional, că a dorit ca țara sa să colaboreze cu Rusia pentru ca țările în curs de dezvoltare să aibă un cuvânt mai greu de spus în politica economică a lumii. Sarkozy a mai spus și că perioada războiului rece este depășită și Uniunea Europeană și Rusia ar trebui să colaboreze mai bine și mai mult. La reuniunea de la Sankt Petersburg au fost semnate o serie de acorduri economice între Franța și Rusia, printre care și cel în care o companie franceză deține 9% din acțiunile proiectului energetic Nord Stream, informează agenția Associated Press. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, astăzi discutăm despre învățămintele mineriadelor din România, cu invitații mei, doi politicieni și experți de prima linie, Sergio Mocanu, fost consilier al fostului deja președinte Vladimir Voronin, și Anatol Țăranu, fost ambasador și fost deputat. Mai întâi vă propun să ascultați un editorial din Arhiva Europei Libere la acest subiect, semnat de Nicolae Stroiescu Stânișoară și difuzat pe 16 iunie 1990.
Chiar și cei mai pesimiști dintre observatorii evoluției post-revoluționare din România sunt consternați de tragica întorsătură. Fostul președinte al Frontului Salvării Naționale, a cărui platformă programatică de după revoluție entuziasma prin statuarea introducerii pluralismului democratic în România, Ion Iliescu, devenit cu numai puțin timp în urmă președinte al statului, după niște alegeri ale căror rezultate și așa pulverizaseră șansele de eficiență ale opoziției parlamentare, a lansat cea mai clară campanie de nivelare brutală a peisajului politic abia înfiripat. Motivarea printr-o pretinsă rebeliune legionară a tinerilor născuți la zeci de ani după lichidarea acestei mișcări politice încă de pe timpul războiului este o justificare pe măsura mijloacelor sălbatice folosite pentru terorizarea și amuțirea glasului oricărei opoziții reale. Sunt metode și formulări care vin din epoca stalinismului primordial, depășindu-l numai indirect, în măsura în care sunt presărate cu reactualizări din istoria bolșevismului. Echipe de muncitori cotrobăind după dușmanii poporului și dedându-se fără inhibiții dublei beții a adulării șefului revoluționar și a călcării în picioare a celor care ar fi putut profana icoana lui prea slăvită. Ai sentimentul că domnul Iliescu și tovarășii lui procedează ca și cum nu numai în ultimele 6 luni, ci chiar în ultimii 50 de ani nu s-ar fi întâmplat nimic. Echipele de mineri, sau așa zis mineri, se încolonează la ordinul președintelui pentru un marș într-un spațiu pe care trebuie să-l videze de tot ceea ce nu corespunde arhaicei viziuni populist-leniniste. De altfel, această senzație de vid istoric își are justificări mai vechi și mai profunde. Aici se răzbună pe bieții români încă o dată faptul că la noi, spre deosebire de alte țări din răsăritul Europei, stalinismul originar nu a fost niciodată discutat sincer și temeinic, dar minte repudiat până la capăt. Nu numai că nu a existat în România o deplină recunoaștere publică și consecventă a răspunderii conducerii noastre de pe timpul lui Stalin, dar în mod practic, făptuitorii și mentalitățile staliniste și-au păstrat o anumită preponderență în stilul de conducere a statului și de tratare a populației. Și să nu uităm că la acest stil au participat de-a lungul timpului și sub diferite forme și conducătorii de astăzi ai țării. Opoziția târzie, parțială și ambiguă a unora dintre ei față de domnia lui Ceaușescu nu s-a manifestat în mod deschis. Și în felul acesta s-ar putea explica în oarecare măsură cum a putut sări președintele Iliescu de la proiectarea modelului suedez la practicarea imediată a unui scenariu de rezonanțe sau disonanțe, mai degrabă bolșevice. Atât încremenirea ideologică a ceaușismului, pe de-o parte, cât și sărăcia și ambiguitățile concepțiilor celor care au devenit cu greu un fel de dizidenți anticeaușiști, rămași însă în sânul comunității de interese și mentalitate comunistă, acest dublu aspect a ținut suficient de mult timp istoria în loc ca ea să fie acum ignorată, iar mulți români să aibă impresia că au fost ancorați de domnul Iliescu într-un trecut nu numai atroce, ci și neverosimil. Nu e vorba, deci, de neverosimilul irealului, ci de acela, al unei realități care rămâne totuși absurdă, oricât de îndelungat s-ar fi dat să o trăiești, pentru că așa vrea partidul sau avatarurile lui. Cine l-a auzit pe președintele Ligii Studenților, Marian Munteanu, vorbind despre absurditatea care îl înconjoară și a îmbrăcat chipul celor care au încercat să-l ucidă, absurditate extinsă la nivelul de a se bucura de acceptări entuziaste, își dă seama de neantul în marginea căruia a fost adusă țara noastră. Și orice om de conștiință și de onoare nu poate decât să încerce să facă tot ce stă în putință și chiar în neputință să salveze fără întârziere România din impasul mortal pentru democrație și omenie. Marian Munteanu, cel cu picioarele zdrobite și cu capul bătut de ciomegele noii democrații populare invocate de domnul Iliescu, nu și-a pierdut nici îndreptățirea și nici puterea de convingere a îndemnului său la non-violență. Dar de ce are nevoie el și noi toți și non-violența către care trebuie să meargă societatea românească este solidaritatea imediată a tuturor democraților autentici din România. În fața gravei amenințări nu mai poate exista zid despărțitor între cei care vor o Românie liberă și democratică, indiferent unde se află ei. În partidele de opoziție, în partidele care s-au considerat aliate cu frontul, în frontul salvării naționale însuși, în opoziția extraparlamentară, ca și în rândurile acelor membri ai forțelor armate care au optat pentru o democratizare autentică a armatei române, ca și cei care nu ar vrea să facă politică, dar nici nu vor ca politica altora să devină instrument de oprimare, toți aceștia își pot aduce contribuția la ieșirea din coșmarul care parcă încearcă să scoată din nou România din Europa libertăților și a civilizației umaniste.
Și acum revenim în studioul de la Chișinău al Europei Libere, unde se află oaspeții mei, Sergiu Mocanu și Anatol Țăranu. Mai întâi vreau să vă întreb ce a fost de fapt în România acum 20 de ani când Ion Iliescu, președintele bine intenționat, a vrut să scape România de ghilimele niște golani care stăteau în calea progresului, așa cum îl vedea Iliescu și partidul pe care îl reprezenta. Domnul Țăranu.
Evenimentele din 1990, din iunie 1990 de la București, de fapt vorbeau despre încercarea României de a se debarasa de trecutul său ceaușist, socialist, sovietic și așa mai departe. Dar debarasarea aceasta se făcea prin oamenii care veneau din vechiul sistem. Tinerii care s-au adunat în piața universității, de fapt, nu prea înțelegeau cum trebuie să facă această nouă Românie. Dar ei știau foarte bine că aceasta trebuie să fie o Românie nouă. Iar forțele care s-au opus pieței universității, și ei vroiau o Românie nouă, dar o Românie pe care ei puteau să o controleze. O Românie care nu trebuia să se debaraseze într-un mod radical de trecutul socialist. Și iată conflictul acesta între două tendințe de dezvoltare pentru România și a luat forma acelei meneliade care de fapt a înăbușit direcția radicală a transformărilor în România și au împins procesul pe un făgaș mai lent, pe un făgaș așa de reformă conservatistă.
Mai era un actor, cel puțin aflăm mai târziu, de la Petre Roman, care spune despre servicii secrete, ofițeri deghizați chiar în mineri, care au asmuțat minerii împotriva golanilor, ghilimele.
Păi de obicei, în asemenea evenimente, serviciile secrete dintotdeauna au de spus un cuvânt greu. Desigur că mineriada nu a apărut din pod, ea nu era un rezultat a unei spontanități. Din acest punct de vedere, ea a fost minuțios pregătită. Iliescu avea nevoie de acest detașament pentru a înăbuși direcția radicală de transformare în România și el a făcut acest lucru inclusiv cu ajutorul serviciilor secrete. Nu este exclus că serviciile secrete românești sub controlul lui Iliescu au fost ajustate, au fost susținute inclusiv și de alte servicii secrete care doreau ca în România transformările să nu ia o formulă radicală.
Domnul Ocanu, părerea dumneavoastră?
Este cu minte să ne amintim de evenimentele de acum 20 de ani, pentru că democrațiile în fază incipientă foarte des sunt supuse unor asemenea pericole. Atunci când oamenii își doresc libertatea, își doresc democrația, trăiesc la modul ideal o stare de spirit. Imediat, a doua zi, după o bucurie generală, se vede că democrația nu este nici frumoasă, nici estetică și nici etică. Democrația doar asigură posibilitatea ca toate hibile care s-au adunat într-un organism social să iasă la suprafață și trebuie gestionate în situația asta. Faptul că în România acum 20 de ani s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu minerii și noi știm că s-a tras la Indigo această revoltă a minerilor încă de câteva ori pe parcursul istoriei recente a României, a făcut ca mai târziu sau acum democrația în România să arate altfel. Pentru noi, ceea ce s-a întâmplat în România acum 20 de ani este o lecție foarte bună, că măcar pentru faptul că noi am rămas încă la faza unei democrații incipiente în Republica Moldova și întotdeauna există pericolul ca anumite forțe politice să folosească mulțimi de oameni împotriva unei minorități care dorește libertate și democrație. Cred că grija clasei politice la ora actuală nu ar fi să se bată de fiecare dată cu cărămida în piept că suntem majoritari și vom câștiga alegerile, ci să recunoască că suntem o minoritate, intelectualitatea în țara asta este o minoritate, cei care doresc libertate, democrație și Europa sunt în minoritate, dar noi avem situația pe care au avut-o toate țările care au trecut prin ceea ce trecem noi acum, când minoritatea are dreptate. Și o muncă zi de zi prin care am demonstrat că de data asta dreptatea aparține minorității ar aduce mai repede la rezolvarea celor deziderate pe care ne le-am pus în față.
Domnul Mocanu, dar minoritatea când se transformă în majoritate parlamentară eventual, nu are aceeași ispită cumva? Dumneavoastră care aveți experiența Frontului Popular, care ați devenit politician de pe trambulina aceasta, nu ați avut ispita să impuneți punctul de vedere corect, justificat, unei minorități comuniste, de exemplu?
Eu am avut experiența nu numai Frontului Popular, care în sine a fost o organizație, din păcate, totalitară sau, știu eu, confiscate de elemente totalitare în această organizație. Eu am avut și experiența lui Voronin, pe care am trăit-o în aproape și am văzut cum acest Homo Sovieticus a încercat să-și organizeze deja în condițiile democratice o structură totalitară. Tocmai din această cauză, sigur că există întotdeauna pericolul, pentru că în toate societățile, chiar și cu democrație avansată, tentația strangulării există întotdeauna pentru politicieni. Ori această tentație a strangulării, care chiar dacă nu este plăcută sau nu este firească unui sistem democratic, știind că ea poate să apară oricând, că este o hibă a democrației și a societăților, tocmai din această cauză este ca repede aceste tentații să fie puse în limitele unor constrângeri ca să nu se poată manifesta și să nu poată răsturna acele cuceriri democratice pe care le avem la ora actuală.
Domnul Săranu, Ion Iliescu nu a plătit nota de plată. Nici Vladimir Voronin se pare că nu va plăti nota de plată pentru pretențiile și acuzele chiar care îi se înaintează. Dimpotrivă, el continuă să insiste, de exemplu, că pe 7 aprilie a fost lovitură de stat, că forțe oculte din toată lumea conspiră împotriva Republicii Moldova și pentru că a fost în exercițiu funcției, pentru că continuă să creadă în această teză, nu îi se întâmplă nimic. Și atunci, cum de fapt poate fi judecată o eroare, de exemplu, a lui Iliescu sau a lui Voronin?
Dar în istorie deseori se întâmplă că persoanele nu sunt trase până la urmă la răspunderea, să zicem așa, laică sau a statului. Există și alte răspundere, dar ea deja nu ține de voința oamenilor. Problema constă în mare nu în faptul că o persoană concretă trebuie să fie trasă la răspundere, trebuie să fie sancționată politică direcția care este întruchipată de această personalitate. În acest punct de vedere, mineriadele în România și tentativele de mineriade în alte părți, ele până la urmă sunt sancționate. Asta este, de fapt, lecția istoriei care trebuie să fie însușită. Progresul nu poate fi oprit. Alta e că deseori progresul nu se manifestă în mod liniar și mai trebuie să mai aștepți. Deja înțelepciunea politicienilor, înțelepciunea actorilor politici constă în faptul în ce măsură ei sunt capabili să urgenteze procesul istoric și să-i ferească pe oamenii pe care îi conduc de multe din insuficiențele, din greșelile, din chinurile prin care ei trebuie să treacă dacă procesul acesta în timp se desfășoară prea îndelungat. De aici vin și lecțiile istoriei. Până la urmă, repet încă o dată, mineriada, ea nu are șanse de izbândă, dar problema este cât de repede ea dispare, cât de repede sunt sancționate consecințele acestui eveniment.
Îi spuneam unui coleg ce vreau să discut în această masă rotundă și el mi-a zis că ceea ce se întâmplă cu impunerea de o manieră anume a predării ortodoxiei este un fel de mineriadă și la noi. Sunteți de acord cu așa un calificativ, domnul Ocanu?
Este în mare măsură asemănătoare cu mineriada de altădată din România, însă eu nu cred că Păsat și Mitropolitul Vladimir încearcă să impună predarea religiei în școală la ora actuală. Ba mai mult decât atât, eu am mare îndoieli că Păsat chiar vrea crearea unei forțe politice la ora actuală. Mie mi se pare că miza mai degrabă este pe un scandal. Miza mai degrabă este pentru a păstra Republica Moldova într-o zonă gri, într-o zonă întunecoasă a Europei, încercând să arate democrațiilor europene acum când ele au problemele lor destul de mari, că Republica Moldova are prea multe probleme în societate. Chiar dacă este o clasă politică care își dorește integrare europeană, că societatea moldovenească este bântuită de foarte multe fantome ale trecutului și că Europa n-ar fi cazul să-și distragă atenția de la marile probleme pe care le are.
Eu cred adică un teritoriu de leproși și mai bine să nu avem de furcă cu ei, da?
Da, da. Mai degrabă această chestiune, deci noi avem de-a face cu o stratagemă care ne induce în eroare. De fapt, adevărata miză este să demonstreze întregii Europe că sunt prea multe probleme aici, ca ea să creadă că rapid se pot rezolva și Republica Moldova poate deveni teritoriu european.
Domnul Țăranu, de ce moldovenii după atâția ani de potențial de confruntare valorificat din plin de diferiți lideri mușcă această nadă, continuă să fie carne de tun pentru scenarii, nu știu dacă e adevărat, scenarii de genul celor descrise de domnul Mocan?
Eu acuși ca să fac o explicație, dar cineva neapărat o să spună că Țăranu iarăși repetă același refren. Atâta timp cât identitatea națională a acestui popor este sub semnul întrebării, atâta timp noi în permanență o să mușcăm din asemenea nezi. Asta e problema. Noi acum, în loc să ne preocupăm de niște lucruri absolut importante pentru noi, pentru viitorul copiilor noștri, noi ne se propune un proiect care, de fapt, vine din trecut și mai mult ține de trecut. Cum poți în secolul 21 să încerci să formezi un partid clerical, un partid cu tente care mai degrabă ține de secolul 18, nici nu din 19? Cum poți să faci un stat în care ortodoxia, clericalismul ar trebui să domine? Uitați-vă ce face sinodul. El declară că noi decidem dacă facem politică și cum facem politică în această țară. Stați o clipă, oameni buni, păi statul acesta este un stat laic. Constituția consfințește aceste lucruri. Cum puteți voi să treceți peste propriile legi interne a bisericii? Doar și aceasta se încalcă. Totalmente sunt de acord cu colegul Mocanu. Eu cred că există și în momentul acesta. Cineva are ambiții politice, vrea să se realizeze pe plan politic și este clar cine. Dar dacă nu mai e să mergem pe mâna versiunii implicării unei forțe exterioare în acest proiect, păi atunci pur și simplu trebuie să venim la concluzia că se face tot posibil ca să demonstreze că moldovenii nu sunt la nivelul cerințelor integrării europene. Ei sunt un popor care are foarte multe restanțe, care gândește învechit, care ține de multe lucruri de trecut și nu de viitor și în acest punct de vedere ei absolut nu sunt eligibili pentru Uniunea Europeană. De fapt, în acest proiect se încearcă să se lovească în politica de integrare europeană a Republicii Moldova.
Dacă proiectul ăsta într-adevăr are autori externi, mi se pare că este un calcul ideal, pentru că atunci când aici în interior se bat două tabere distincte, este logic ca o terță forță să preia inițiativa, să încerce să câștige pariul. Este o miză fără greș, domnul Mocanu, nu? Dacă nu iese introducerea ortodoxiei, măcar iese să ia smântâna politică într-o viitoare campanie.
Eu cred că politicienii ruși, așa cum cred ei că cunosc foarte bine profilul moldoveanului, totuși n-au însușit un lucru extraordinar de important. Moldoveanul, ca și profil, a demonstrat întotdeauna că nu este luptător cu de la sine putere. Moldoveanul întotdeauna este făcut luptător de către adversarii săi. Eu cred că acest proiect va ieșua ca și multe altele și starea asta de lâncezeară și de leșină a moldovenilor aici până la urmă se va transforma într-o mare clarificare pentru ei și o mare dumerire. Eu sunt perfect de acord cu colegul meu Țăran atunci când spune că problema noastră este una identitară și ori de câte ori noi vom încerca să ne eschivăm de la această problemă identitară încercând să mergem pe căi pragmatice, realiste, nu știu de care, ori de câte ori vom greși și vom amâna procesul de clarificare și de mergere a Republicii Moldova spre un Uniunea Europeană și spre România. Vreau să aduc aici exemplu foarte scurt, exemplu Belgie, unde Flandria sau flamanzii din Flandria, atâta timp cât nu și-au identificat limba lor ca fiind neerlandeză, atâta timp n-au putut să se impună în fața valonilor care erau majoritari. Tocmai din momentul în care au recunoscut o anumită identitate a lor, au început să le meargă chiar foarte bine treburile și în comerț, și în treburile statului, și în multe altele. Deci, eu acum vreau să spun că noi avem niște probleme identitare de rezolvat, asta fiind, dacă vreți, oricât de banal ar părea chestia asta, denumirea limbii, apartenența noastră națională și, dacă vreți, apartenența noastră de o anumită biserică. Eu cred că acest proiect, dacă va fi împins în continuare de cler, nu mă refer acum la factorii politici, dacă va fi în continuare împins în felul ăsta de cler, deci se va ajunge până acolo când va fi o voce de inoriaș care va spune dacă popii vin în politică, ce să mai căutăm noi la biserică. Și asta e cel mai grav, adică pe de o parte grav, dar pe de o parte și cu șanse foarte multe ca să clarificăm lucrurile odată și pentru totdeauna.
Apropo, Vasile, ceea ce a spus acum colegul Mocanu mi-a sugerat o idee. Eu cred că problemele mari cu care se confruntă Republica nu sunt de natură economică, nu sunt de natură socială, nici politică chiar. Problemele noastre sunt de natură culturologică. Ceea ce trebuie să facă intelectualitatea în Republica Moldova este de o valoare supremă. Și apropo, acest proiect clerical, el în primul rând este îndreptat împotriva influenței intelectuale în Republica Moldova. Trebuie să discrediteze efortul intelectualilor pentru deșteptarea propriului popor. Atunci când proiectul acesta clerical spune că ortodoxia determină identitatea noastră, este o greșeală fundamentală. Ortodoxia n-are, de fapt, mare legătură cu identitatea noastră. De fapt, se încearcă o deviere de la problemele cheie. Identitatea noastră națională încearcă să fie substituită printr-o identitate imaginară ortodoxă. E un act subversiv. Și faptul că intelectualitatea instinctiv resimte acest lucru, uitați-vă care este, de fapt, poziția intelectualității din Republica Moldova. Ea este, practic, aproape unanimă împotriva acestui proiect.
Domnul Sarandar, eu când mă uit la Victor Josu, la Dumitru Ciubașenco, pentru că pe domnul Pasat încă nu l-am auzit pledând pentru această cauză, eu totuși sunt tentat să-i cred că ei sunt bine intenționați, că vor într-adevăr binele acestui popor, să-i ferească de ispitele globalizării. De ce noi am crede?
Păi sunt oameni care pot foarte sincer să greșească. Problema este care este masa critică acestor oameni, sunt foarte puțini. Și mai pe urmă, totuși trebuie să vedem ce stă acolo la mijloc, convingerea sau niște lucruri mult mai prozaice.
Prin ceea ce ați spus, mi-ați sugerat următoarea întrebare. Dacă m-aș apuca să caut o clasificare de alternativă, aș împărți oamenii, pornind de la terminologia acestei mese rotunde, în mineri și golani, repet iarăși ghilimele. În România nu m-aș apuca să spun cine a câștigat până la urmă meciul care s-a început în urmă cu 20 de ani. În Republica Moldova, cum credeți? Cine a câștigat meciul sau cine câștigă scorul astăzi? Minerii sau golanii? Domnul Mocanu.
Ați clasificat foarte bine, deci minerii și golanii. Golanii sunt în Republica Moldova în minoritate. Golanii, acum când spunem, avem în vedere tineretul, intelectualitatea, dar direcția în care mergem noi este direcția spre un mare imperiu, în sensul bun al cuvântului, al golanilor, și minerii pot numai pune frâne și reține mersul nostru spre libertate și spre democrație, dar nu îl pot zădărnici odată și pentru totdeauna. În acest sens, cred că, dacă suntem pe sfârșit, am un mesaj calm și liniștitor și un optimist pentru radioascultătorii dumneavoastră. Eu sunt sigur că lupta asta a clerului, care s-a început, este ultima bătălie pentru Europa. Bătălie în care golanii în țara asta, noi, adică, vom fi învingători.
Domnul Sarană, dumneavoastră, ce spuneți?
Dacă e să rămânem în termenii sportivi propuși de dumneavoastră, trebuie să constatăm că florul final încă nu a semnalat. Meciul continuă. Și eu cred că, în ultima instanță, ceea ce dumneavoastră numiți golani vor jubila, fiindcă nu poți opri mersul istoriei. Viitorul nu aparține minerilor. Minerii ei pot să aibă niște succese tactice, niște succese de moment, dar în ipostața finală ei vor pierde acest meci.
Acum, asterixul de rigoare, sper că ascultătorii noștri și-au dat seama că operăm cu terminologia mineriade din România, care nu are echivalente directe în Republica Moldova, dar e lesne de înțeles. Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat Sergiu Mocanu și Anatol Țăranu. Ne reîntâlnim duminica viitoare. Până atunci, ne auziți dimineața și seara cu emisiunile cotidiene, iar sâmbătă, Valentina Ursu vă așteaptă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă îndemn să o luăm de la capăt. Pe curând!